O Concello de Lugo abonará nos próximos días as axudas económicas establecidas para persoas con talento deportivo a un total de 57 beneficiarios e por un importe de 20.900 euros, quedando 8 pendientes de resolver debido á suspensión dos prazos administrativos. Estas axudas, dotadas cun orzamento de 26.000 euros, teñen por finalidade apoiar o rendemento e a mellora deportivas nas diferentes modalidades e súmanse a subvencións por importe de 143.000 euros destinadas a clubs e asociacións que desenvolven a súa actividade neste eido no municipio de Lugo.